case you missed it.
Pendengar, berikut adalah dua eksekutif Alzheimer Indonesia atau ALZI, yakni Eksekutif Director ALZI Michael Derek dan Profesor Yuda Turana, Scientific Director ALZI dan Guru Besar FK Universitas Atmajaya. Nah, Pak Michael, bisakah Anda menjelaskan tentang demensia, terutama Alzheimer itu kepada masyarakat pendengar VOA?
Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Jimmy dari VOA udah menghubungi kami Alzheimer Indonesia. Jadi terkait dengan demensia Alzheimer itu adalah proses kognitif yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Dan rata-rata memang penyakit demensia ini ada berbagai jenis tipe dan yang terbanyak di dunia adalah demensia Alzheimer. Lebih dari 50% orang terdiagnosa demensia adalah Alzheimer. Nah, dari data global nih Pak Jimmy, ada banyak ya, maksudnya data di global yang menunjukkan tingkat Asia Pasifik ada sekitar 26,9 juta dan di Indonesia ada 1,2 juta orang dengan demensia. Dan ini merupakan data yang kami dapatkan dari Alzheimer Disease International di tahun 2016. Jadi sebetulnya kalau misalnya dilihat persebaran statistik dari 2016 sampai dengan sekarang ini ya, 2023, itu yang masih menjadi PR sebetulnya dari kita sendiri sebagai organisasi non-profit Alzheimer Indonesia untuk terus mengedukasi pemerintah agar dilakukannya deteksi dini ataupun screening kognitif atau fungsi luhur supaya kita bisa menekan laju pertumbuhan demensia di Indonesia. Karena menurut data statistik di Indonesia sendiri, dari 1,2 juta di tahun 2030 ada prediksi peningkatan hingga 2 juta, dan di tahun 2050 ada kemungkinan cenderung sampai 4 juta jiwa.
Mengapa angka penderita demensia Alzheimer ini melonjak terus ya?
Karena ledakan populasi lansia di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana yang kita dapatkan terakhir 2022 itu sudah 10% dari total penduduk di Indonesia. Jadi kami selaku organisasi Alzheimer Indonesia, kita selalu memberikan awareness raising tentunya, kampanye tentang jangan maklum dengan pikun. Jadi setiap ada tanda-tanda kepikunan yang terjadi pada seseorang, kita anggap bahwa itu bukanlah suatu hal yang normal seiring pertumbuhan usia ataupun saat seseorang memasuki usia lanjut.
Profesor Yuda, bagaimana aspek perawatan demensia ini?
Penanganan mungkin ya, penanganan demensia ya. Jadi mungkin yang penting kalau penanganan demensia itu tidak semata-mata pendekatan farmakologik dengan obat-obatan itu yang jadi catatan gitu ya. Karena victim dari demensia kan bukan hanya pasiennya, tetapi juga caregiver dan keluarganya gitu. Jadi pendekatan yang disebut dengan penanganan demensia tentu penanganan untuk individu pasiennya sendiri, tetapi juga untuk caregivernya atau pendampingnya gitu. Khususnya kalau pendampingnya itu seumuran ya, suami yang merawat istri atau istri yang merawat suami begitu ya, tentu pendekatannya komprehensif harus meliputi keduanya gitu ya.
Lalu Profesor Yuda, bagaimana dari segi pengobatan atau farmakologinya guna mengatasi demensia ini?
Memang kalau pendekatan farmakologik gitu ya, tidak banyak pilihan obat sebenarnya ya dibandingkan berbagai penyakit lain begitu ya. Tentu baik di Indonesia maupun di luar untuk pendekatan obat itu kan sama obat yang ada. Memang dalam 2 tahun terakhir juga ada beberapa obat baru ya yang kebetulan belum masuk ke Indonesia, tetapi menurut saya tidak terlalu signifikan dalam arti kata memang pilihan obat sedikit, tetapi obat-obat yang ada di Indonesia pun sebenarnya untuk pengarah kognitif kan sebenarnya meningkatkan kualitas hidup, tapi mungkin memperlambat progresivitas gitu ya, tetapi sampai saat ini kan tidak ada yang bisa menyetop perjalanan penyakit sebenarnya. Perjalanan penyakit tetap berjalan, tetapi yang obat-obatan yang ada itu memperlambat progresivitas.
Pendengar, kita kembali ke Pak Michael ya. Pak Michael, bagaimana ALZI melakukan penyuluhan kepada publik tentang eksistensi demensia ini, terutama demensia Alzheimer ya?
terkait dengan awareness yang Alzi lakukan sejak 2013. Jadi 2013 kita lakukan pertama kali kampanye melawan pikun di Bundaran HI waktu itu di Jakarta. Dan hasilnya itu membuat adanya peningkatan 300% pengecekan fungsi otak di 3 rumah sakit besar di Indonesia. Dan juga ternyata awareness ini membuat orang-orang, khususnya untuk usia produktif 50 tahun ke atas, sadar akan pentingnya deteksi dini ataupun screening pada saat itu. Dan dampak hal lainnya adalah ketika jangan maklum dengan pikun ini kita sebarkan, awareness masyarakat, mulai adanya kepekaan bahwa ketika seseorang menginjak usia lanjut dan mulai ada kepikunan, misalnya lupa meletakkan kacamata, meletakkan dompet di kulkas, dan itu terjadi berulang kali, lansia menyasar di jalan, tidak tahu arah pulang, dan itu kejadian secara konsisten, maka ada baiknya untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Dan berbahagianya adalah dari sisi Kemenkes sekarang ini memang sedang melakukan upaya preventif pada masyarakat dari tingkat puskesmas, yaitu layanan posyandu lansia untuk bisa melakukan deteksi dini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, bisa melakukan pengecekan ke puskesmas secara gratis melalui layanan BPJS.
Profesor Yuda, bisakah diperinci perawatan demensia ini baik dari segi intervensi maupun farmakologinya?
Farmakologi itu tentu saya bilang tadi penting ya. Misalnya sebagai contoh gini, tentu kalau seseorang yang tadi demensia halusinasi, ya, pendekatan awal kan bukan langsung dengan obat, ya, tetapi lakukan intervensi lingkungan dulu. Misalnya kalau di kamar si pasien merasa melihat sesuatu, jangan-jangan sebenarnya banyak gantungan baju di kamar atau banyak cermin di kamar, ya, tentu itu harus intervensi lingkungan, ya, artinya jangan banyak gantungan baju, cermin dikurangin, ya. Kemudian juga misalnya apa, pada pasien yang merasa ini bukan rumahnya, begitu, ya, jangan-jangan sebenarnya karena tanpa sadar keluarga mengganti spray, ya, jadi warna-warni yang pasien jadi nggak familiar dengan lingkungan. Nah, itu biasanya memang kombinasi antara pendekatan farmakologik dan non-farmakologik, gitu, ya, tidak terpisahkan, gitu, artinya bukan mengandalkan obat, tetapi non-farmakologi penting, termasuk intervensi lingkungan, termasuk peningkatan kompetensi dari yang merawatnya. Kadang-kadang agitasi atau gaduh gelisah itu disebabkan mungkin karena kualitas perawatan yang belum tahu menanganinya, gitu, ya. Bagaimana misalnya berkomunikasi itu apa, tidak berargumen misalnya, ya. Karena pada pasien demensia kan seringkali misalnya sebagai contoh, wah, ada tamu di luar, padahal memang betul tamunya nggak ada, gitu, ya. Tetapi karena aspek halusinasinya dia menyatakan ada tamu, gitu, ya. Nah, seringkali caregiver misalnya sebagai contoh mengcounter, masa sih ada tamu, gitu, padahal mungkin akan lebih bagus pada pasien demensia yang sudah lanjut misalnya, ya, oh ya, oma itu ada, ya udah, oke, ada tamu di luar, oma belum mandi nih, lebih bagus mandi dulu sebelum tamunya masuk. Misalnya sebagai contoh teknik-teknik komunikasi itu yang kita ajarkan ke keluarga. Jadi peranan organisasi Alzheimer dengan berbagai volunteernya itu sangat besar. Kalau tidak, itu keluarga akan mengalami burden dan kompetensi untuk merawat atau teknik komunikasi itu akan kurang, gitu. Jadi peranan dari edukasi keluarga itu sangat penting.
Lalu Pak Michael, prakarsa apa yang diambil oleh ALSI baik dengan pemerintah maupun masyarakat kesehatan internasional?
Jadi untuk Alzheimer Indonesia, kita sudah melakukan advokasi ke pemerintah sejak 2013, dan kemudian di tahun 2016, bersama dengan Prof. Nila Muluk, disitulah Alzheimer Indonesia melakukan rencana aksi nasional demensia, yang artinya adalah bagaimana peran negara untuk membantu orang dengan demensia, caregiver, keluarga, dan lintas generasi untuk sama-sama bisa melakukan dukungan dalam perawatan demensia di Indonesia secara khusus. Dan hal ini membuat Indonesia satu langkah lebih maju dari WHO, di mana di 2017, WHO kemudian mencanangkan adanya rencana aksi nasional secara global untuk seluruh negara member WHO di dunia, di mana dari 2017 sampai 2025 akan dilakukan upaya evaluasi bagaimana perjalanan selama kurang lebih 8 tahun dengan rencana aksi nasional dari setiap negara tentang demensia di negara masing-masing itu sudah dilakukan atau tidak.
Nah, Profesor Yuda, sebelum mengakhiri pembahasan ini, bagaimana pencegahan untuk menghindari mengidap demensia Alzheimer ini?
Ini penting, pertanyaan penting, karena kalau kita bicara penyakit yang belum ada obat yang terlalu memuaskan ya untuk pengobatannya, baik kanker, baik penyakit degeneratif, sebenarnya memang betul fokus kepada dua hal kan ya. Satu, deteksi sedini mungkin. Kedua, sebenarnya ya aspek menghindari faktor risiko atau prevention ya. Nah, sehingga banyak fokus penelitian juga untuk mengenai prevention ini gitu ya. Evidence-nya cukup kuat, khususnya kalau yang midlife. Apa yang bisa kita lakukan di midlife untuk mencegah supaya jangan Alzheimer? Di usia midlife seperti obesitas ya, kemudian physical inactivity. Saya sering sampaikan bedakan antara obesitas dengan physical inactivity karena badan saya udah ideal gitu ya, tapi tidak olahraga gitu ya, physical activity pun tetap resiko. Kemudian hipertensi ya di midlife itu resiko, diabetes resiko. Kemudian loneliness ya. Loneliness bukan tinggal sendiri, tetapi rasa tidak dihargai, rasa merasa sendiri juga itu faktor resiko misalnya ya. Kemudian kualitas tidur yang tidak baik itu faktor resiko ya. Termasuk faktor resiko vaskular lain ya. Kolesterol yang tinggi itu faktor resiko. Ya. Kemudian stres ya tinggi juga itu faktor resiko. Termasuk sekarang yang banyak dibahas juga mengenai hearing impairment, gangguan pendengaran gitu ya. Itu juga faktor resiko ya. Termasuk kalau di Indonesia kan merokok ya, itu faktor resiko ya. Jadi memang faktor resiko kan dibagi dua, yang modifiable dan non modifiable ya. Mungkin fokus kepada yang bisa dimodifikasi, yang gaya hidup ya, faktor resiko yang bisa dimodifikasi, yang bisa diubah gitu ya, yang bisa kita hindari sebenarnya.
Demikian pendengar pembahasan saya dengan dua pakar demensia Alzheimer tentang upaya penanggulangan gangguan ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.